9 je sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ramuš Haradinaj ostaje u Sloveniji. Sud mora da procesuira žalbu pre razmatranja ekstradicije, saopšteno u Kranju. Makedonija promenila zakon o azilu. Migranti dobijaju 3 dana legalnog boravka i pravo korišćenja prevoza. Bez dogovora Grčke i ministara financija Eurozone. Novi sastanak u ponedeljak. Uhapšen muškarac koji je ubio 9 Afroamerikanaca u crkvi u Charlestonu. Pokrenuta istraga o rasistički motivisanom zločinu. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 27 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, za naš program govori tužilac za ratne zločine Srbije, Vladimir Vukčević, koji kaže da ne očekuje da će Ramuš Haradinaj biti izručen Beogradu.
Ja mislim da će to rutinski da se završi, vrlo brzo. Mislim da tu neće dolaziti do bilo kakvo izručenja.
Prenosimo i stravična svedočenja o tretmanu sezonskih radnika, posebno radnica u Srbiji.
Nema uspravljanja ako se radi u klečećem položaju. Tim ljudima koji su se recimo možda uspravili jer kleče 8 do 10 sati preti oduzimanjem dnevnice i time da sutradan neće moći da dođu da radi.
Da li će ćirilica biti oslobođena poreza? Beogradski dnevnici, Politika i Večernje novosti traže da budu oslobođeni poreza, jer štampaju na ćiriličnom pismu. Kolumnista danasa, Draža Petrović.
Novine treba se razlikuju u tome kakvi su im koncepcije uređivačke politike, a ne po tome na kom se pismu štampaju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sud u Kranju odlučio je da će Ramuš Haradinaj ostati u Sloveniji, pošto sud mora da procesuira njegovu žalbu pre nego što nastavi da razmatra ekstradicioni zahtev Srbije. Sud je saopštio da je dobio žalbu na način vođenja procedure u vezi uhapšenog državljanina Kosova, javila je agencija STA. Sud je zatražio da tužba bude kompletna, pošto ne uključuje punomoći zabranioca od strane podnosioca tužbe kako bi mogao da je procesuira. A grupa navijača fudbalskog kluba Priština napala je pirotehničkim sredstvima sedišta slovenačkih kompanija NLB i IPKO, izazvavši materijalnu štetu. Vlada Kosova osudila je ove napade kao vandalske akte. Evropski parlament sigurno će usvojiti rezoluciju o Srebrenici kao poruku svetu da se takve stvari ne bi smele događati, ali se ipak događaju, izjavio je za list Danas poslanik grupe Saveza liberala i demokrata za Evropu Ivo Vajgl, inače bivši šef slovenačke diplomatije. Makedonski parlament usvojio je izmene zakona o azilu i privremenoj zaštiti, prema kome migranti mogu da izraze nameru za traženje azila, što bi im omogućilo legalan boravak u Makedoniji od 72 sata. Za to vreme će moći ili da zatraže azil ili da napuste zemlju, a mogu i da koriste sva javna i druga prevozna sredstva. Ministar policije Mitko Čavkov.
Rezultati ovih mera bit će veća sigurnost za migrante jer će dobijati dokument koji će im omogućiti da slobodno putuju i više neće morati da rizikuju živote pešačići po prugama i putevima.
Dodajmo da se izmena zakona na dnevnom redu sabranja našla po skraćenom postupku nakon kritika o nehumanim uslovima kojima su izbeglice izložene tokom boravka u Makedoniji. Odbrana haškog optuženika Gorana Hadžića zatražila je od tribunala u Hagu da potpuno obustavi ili da na neodređeno vreme suspenduje postupak protiv Hadžića, tvrdeći da ne postoje izgledi da se on oporavi od bolesti. A pred specijalnim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje bivšem ministru za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Oliveru Duliću, optuženom za zloupotrebu službenog položaja prilikom izdavanja dozvola preduzeću Nuba Invest. Istraga protiv Dulića i ostalih pokrenuta je u septembru 2012. i oni se brane sa slobode.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri financija eurozone nisu uspeli da na sastanku u Luksemburgu nađu rešenje za nastavak finansijske pomoći Grčkoj i sprečavanje da ta zemlja 30. juna padne u stečaj. Za ponedeljak je sazvan vanredni sastanak šefova država i vlada Evropske unije, članice zone evra, u nastojanju da se dođe do dogovora. To su saopštili čelnici Evrogrupe i Evropske komisije, koji su podvukli da se i dalje želi opstanak Grčke u eurozoni i zatražili od vlade u Atini da hitno podnese opipljive i ubedljive dodatne predloge za dogovor. Američka policija uhapsila je jutros muškarca koji je u sredu pucao u jednoj crkvi u naselju u Charlestonu u Južnoj Karolini, naseljenom Afroamerikancima, i ubio 9 ljudi, uključujući i sveštenika. Posle višečasovne potere policija je uhapsila 21-godišnjeg belca Dilana Storma Rufa. Tužilac je potvrdio da je pokrenuta istraga o rasistički motivisanom zločinu. Predsednik Sjedinjenih Država Barack Obama, koji inače poznava ubijenog sveštenika, izjavio je da takva ubistva moraju da prestanu.
Budimo jasni, u jednom trenutku ćemo kao država morati da shvatimo činjenicu da se ovako masovno nasilje ne dešava u drugim razvijenim zemljama.
Danska premijerka Helle Thorning-Schmidt priznala je poraz na parlamentarnim izborima i poručila da će se povući sa mesta lidera socijaldemokratske stranke. Opozicija desnog centra pobedila je na juče održanim parlamentarnim izborima u Danskoj, objavili su noćas danski mediji. Pripadnici ekstremističkog pokreta Boko Haram, čije sedište u Nigeriji, prešli su u susedni Niger i ubili najmanje 40 ljudi, saopštile su lokalne vlasti u Nigeru. Napad je poslednji u nizu pokušaja Boko Haram da napadne susede koji su se udružili s nigerijskom vojskom protiv ekstremista.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na naše teme. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević ne očekuje da će lider Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, koji je zadržan u Sloveniji na osnovu naloga za hapšenje iz Srbije, biti izručen Beogradu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi i da slučaj ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića, kojeg Srbija tereti za ratni zločin, a trenutno je u ekstradicionom pritvoru u Švajcarskoj, ne može biti ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine po protokolu o između dve zemlje. Sa Vukčevićem je razgovarala Iva Martinović.
Pa ne možemo ustupiti po tom protokolu strani zbog toga što je protokol tako napravljen na insistiranje s bosanske strane da preustupanja predmeta mi moramo da pribavimo saglasnost porodica žrtava. Bez toga ne možemo da ustupimo predmet. Ovdje smo mi već prikupili, mi smo intervjuisali predstavnike porodice žrtava i oni su jednoglasno odbili da se taj predmet ustupi. Prema tome za sad mi imamo tu prepreku.
Sad očekujete izručenje?
Ja ne volim da bilo što prognoziram, mi smo imali situaciju oko Eju Paganića i ja sam očekivao da će on biti 100% isporučen i na kraju on nije isporučen zbog toga, tu se sad navode razlaze, ali suštinski nije isporučen kad je predstavnik bosanske strane prezentirao SMS komunikaciju sa visokim predstavnikom našeg ministarstva spoljnih poslova, gde se traži da zbog davanja podrške u rezoluciji o Srebrenici u našem parlamentu, se naša strana ministarstva inostranih poslova se obavezuje da će izvršiti uticaj na tužioce za ratne zločine, to jest na mene, da se složim, da se Eju Ganić, da se prema njemu ukine pritvor, da se pusti i da se brani sa slobode u Bosnu.
Kako komentarišete hapšenje Haradinaja?
To ne bi komentarisao, to je nešto drugo, sam se iznenađen, sam da kažem tim, ali mislim da to nema veze sa, to uopšte nije slučaj kao što je slučaj da se Orića. Ja mislim da će to rutinski da se završi, vrlo brzo.
U kom smislu?
Pa u smislu mislim da tu neće dolaziti do bilo kakvog izručenja.
Za naš program govorio je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, a Skupština Kosova je na vanrednoj sednici usvojila rezoluciju koja zahteva da vlada i predsjednica Kosova hitno traže od slovenačkih vlasti da se Ramušu Haradinaju bezuslovno i odmah vrati diplomatski pasoš i omogući povratak na Kosovo. Istovremeno od Brisela se traži brisanje poternica za borce OVK. Amra Zineli.
I pored poziva predsjednika Skupštine, premijera i njegovog prvog zamjenika da se iz rezolucije rezoluciji izostavi tačka o protestnoj noti, 65 poslanika je glasalo za takvu rezoluciju. Premijer Isa Mustafa je pre glasanja rekao da se treba misliti o interesima Kosova i o saradnji sa prijateljskim državama.
Ja sam razgovarao sa premijerom Slovenije o ovom pitanju. Objasnio je situaciju koja se desila i sve napore da se ovo pitanje reši. Govorili smo i o potrebi da se liste treba očistiti, ali na osnovu zakonske procedure i u skladu sa Interpolom. Oni smatraju da ovo pitanje izvedeno zakonski jer je u trenutku kontrole na granici dat signal da postoji Interpolova poternica i nalog za hapšenje koje izdala Srbija. U ovom slučaju ne vidim razlog zašto da uputimo protestnu notu Sloveniji, zato što moramo da tražimo da se problem reši, ali ono će biti rešeno međunarodnim sporazumom u Briselu, kako se ne bi ovo ponovilo, kazuje Mustafa. Šefica poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadej Bujupi u obrazloženju za vanrednu sednicu je navela da je ono što se desilo neprihvatljivo i uvreda za Kosovo. Slovenija svojim ponašanjem izdvojila se od drugih država Evropske unije i danas se ponaša isto kao i prošli režimi u Beogradu u odnosu prema Kosovu i u odnosu prema čistim naporima za pravo i slobodu našeg naroda. A Šaip Muje, nezavisni poslanik u Skupštini Kosova, istako da način na koje su reagovale kosovske institucije je još sramotniji. Nisu naveli ni jednu činjenicu zašto je prekršeno pravo diplomatskog pasoša, pravo Schengen vize, zašto se ne poštuju ljudska prava. Nijednom nismo zvanično dobili od ministarstva pravde ili od MUP-a da se vrše napori da se Kosovo učlani u Interpol. Kažu da je na listi Interpola 300 Kosovara, kazuje Muja, koji na kraju izlaganja svoj diplomatski pasoš predao predsjedniku Skupštine uz obrazloženje da je bezvredan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku o problemima migranata i najavljenim represivnim merama susedne Mađarske, ne podržavamo podizanje ograda u Evropi. Reakcija je Evropske komisije, pošto su mađarske vlasti obelodanile svoj plan kojim nameravaju da spreče dolazak migranata iz Srbije. Tamošnja javnost pak i dalje bruji zbog neočekivano radikalnog poteza mađarskih vlasti koji navodi na razmišljanje. Vraća li se na evropsko tlo vreme podela i zidova? Milan Ešić.
4 metra visoka ograda duž 175 km granice između Srbije i Mađarske. Odgovor je mađarskih vlasti na priliv migranata iz Srbije. U Evropskoj uniji, iako državama članicama prepuštaju da sami uređuju pitanje granica, ne gledaju blagonaklono na potez mađarskih vlasti. Nataša Bertod, portparolka Evropske unije za pravne i unutrašnje poslove, kaže da mađarske vlasti nisu kontaktirale Evropsku komisiju.
Mere koje primenjuju članice Evropske unije u upravljanju granicama i suočavanju sa prilivom migranata moraju biti usklađene sa zakonodavstvom unije i međunarodnim obavezama, uključujući tu i obavezu poštovanja ljudskih prava migranata. Da kažem uopštenije, komisija ne promoviše upotrebu ograda i ohrabruje države članice da upotrebe alternativne metode. Nedavno smo srušili zidove u Evropi, ne bi trebalo ponovo da ih podižemo.
Informaciju obelodanjenu svega nekoliko nedelje uoči najavljene zajedničke sednice vlada Mađarske i Srbije 1. jula u Budimpešti, vlasti u Beogradu primile su s nevericom. Istovremeno, Ištvan Pastor, politički predstavnik mađarske manjine i predsednik Vojvođanske skupštine, poručio je da podizanje ograde neće promeniti život, kako se izrazio, poštenih građana. Ipak, takav stav samo delimično dele građani Subotice, s kojima je razgovarala Vesela Laloš.
Verovatno moraju da se zaštite na neki način, ali ne znam da li je to pravo rešenje i šta to znači za nas. Znači ti jadni ljudi ostaju kod nas, isto jadnih.
To je rešavanje nekog lokalnog problema, ali globalno to počne tamo gde su ratovi, znači tamo treba završiti stvari i onda nema više. Ovo je domino efekat, sad bi mogli mi da zatvorimo granicu, pa Makedonci, pa Grci, pa Turci i tako.
Nakon prelaska u Mađarsku, migranti borave u nekoliko pograničnih mesta, odakle nastoje da otputuju u druge države Evropske unije, prevashodno Nemačku. Jedno od njih je Ašothalom, koje se graniči sa Bačkim vinogradima u Srbiji. Laslo Torocka i gradonačelnik Ašothaloma u izjavi za naš program kaže da u potpunosti podržava podizanje ograde duž granice sa Srbijom. Inače, Torocka je ovdešnjoj javnosti poznati po tome što mu je pre 7 godina kao članu mađarskog omladinskog pokreta 64 županije, koji je srpska policija okarakterisala kao ekstremističku organizaciju, privremeno bio zabranjen ulazak u Srbiju.
Da razjasnimo, danas u Mađarsku jedino iz jedne zemlje mogu doći migranti koji beže od rata, a to je Ukrajina. Ostali migranti koji su ušli u Mađarsku prešli su kroz nekoliko zemalja koje su sigurne, a neke su i članice Evropske unije. Tako da svi oni su zapravo ekonomski migranti, a ne politički. Treba videti kakva je situacija u Italiji, u Francuskoj. Migranti na mnogim mestima napadaju kamiondžije, kradu vozila, ne poštuju privatnu svojinu. Pa ja vas pitam, da li je to evropski, da li je to u redu? Što se ograde tiče, ona je još samo planirana. Radovi još nisu počeli. I moje lično mišljenje je da je mađarska vlada dobila signal iz EU da ovo naša vlada može uraditi. To je moj zaključak.
Mađarska javnost podeljeno reaguje na potez tamošnjih vlasti, za koji bi se moglo reći da odudara od izvornih načela Evropske unije o jedinstvenom prostoru bez granica. S jedne strane nalaze se provladine snage koje su pokrenule billboard kampanju u Budimpešti i drugim gradovima kojom migrante, isključivo na mađarskom jeziku koji mahom ne poznaju, upozoravaju da Mađarima ne otimaju posao. Nasuprot njih su malobrojni kritičari koji čvrstom argumentacijom upozoravaju mađarske vlasti da se podizanjem ograda vraćaju u vreme hladnog rata, prenosi Gabor Bodiš, dugogodišnji novinar nastanjen u Mađarskoj.
Takva je to odluka 26 godina nakon toga što je probijena gvozdena zavesa i to na inicijativu tadašnje mađarske vlade na zapadnoj granici Mađarske. S jednim potezom je sve poništeno i vraćeno četvrt veka unazad. Smisao te čitave kampanje nije ništa drugo nego takmičenje sa krajnjom desnicom strankom Jobbik, jer po svim merenjima javnog mnjenja Jobbik se približi opasno popularnosti Fidesa, mađarske vladajuće stranke, i sad Orban pokušava da suzbije napredovanje krajnje desnice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ramuš Haradinaj ostaje u Sloveniji, saopštio sud u Kranju. Makedonija promenila zakon o azilu. Bez dogovora Grčke i ministra financija Eurozone, uhapšen muškarac koji ubio 9 afroamerikanaca u crkvi u Charltonu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prizori najbrutalnijeg porodičnog nasilja i slike užasa u kome su žrtve često deca, što puni domaće medije i jedno za drugim šokira ovdašnju javnost, nesumnjivo se mogu posmatrati i kao pokazatelji patologije društva u kome živimo. Slaže se u toj oceni i proslavljeni filmski reditelj Goran Paskaljević, a u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podlači.
To nije samo obeležje ovog trenutka, ja mislim da nasilje u porodicama u Srbiji postoji odavno, samo se tome sada daje veći publicitet, ali čini mi se i da je povišeno jer sve je manje posla, sve je manje para, ljudi su nervozni i onda se kukavice iskaljuju na najbližima.
Može li se sve objasniti faktorima koje se često pominju, a to je ekonomska situacija, depresija? Da li se ovde govori o jednom društvu koje je na bazičnim stvarima i vrednostima potpuno zapušteno?
Pa svakako da se ne radi samo o ekonomskim uslovima koje utiču na povećanje nasilja. Mislim da je odnos prema ženi u našem društvu od uvek bio takav. Žena je ta koja mora da trpi i ćuti. Mi jesmo jedno mačo društvo bili i ostali smo.
Mnogo je kampanja pokrenuto, mnogo je organizacija formirana koje se bave tim pitanjem, ali su iskoraci, čini se bar po ovim primjerima, minimalni.
Pa možda se ne radi na pravi način da bi se taj problem rešio. Ne poznajem dovoljno šta rade te organizacije, ali mi se čini da to ostaje u domenu teorije dosta, a ne praktičnog rada od osnovne škole pa nadalje.
Rekao je Goran Paskaljević u razgovoru sa Milošem Teodorovićem, a mi prelazimo na druge teme iz korpusa onih koje svedoče o dubokim traumama društva, koje lako prepoznaje zločine drugih, a teško se suočava sa sopstvenim. Na rubovima naše egzistencije žive hiljade radnika koje do zarade dolaze jedino od sezonskih, dakle povremenih i slabo plaćenih poslova, i čiji je položaj u tome nezamislivo težak. Rade neprijavljeno, bez zdravstvenog i penzijskog osiguranja, bez slobodnih dana, često duže od 12 sati dnevno. O njima ne brinu ni sindikat ni država, a o tome je prvi put javno progovorila grupa žena u Zrenjaninu, koja je snimila dokumentarni film o položaju pre svega žena koje rade na sezonskim poslovima i koje su na tim poslovima i najbrojnije. Vesela Laloš.
U odnosu na period od pre 90-ih, danas na tim poslovima možete naći i dosta fakultetski obrazovanih osoba, kao i oni koje su zakoračile u osmu deceniju života. Kako navodi Milica Lupšor iz Zrenjanina, koja kao molekularni biolog često radi na imanjima novih veleposednika, morate čekati godinama da upadnete u grupu koju će poslodavac pozvati kada dođe vreme, ali tada radite pod tuđim imenom.
Sezonski radnici u poljoprivredi uglavnom rade preko omladinske zadruge na tuđe ime, jer poslodavac tada šteti uplatu poreza, doprinosa socijalnog i svega ostalog. Rade za dnevnice koje su manje od zakonom propisane.
A ulazak u pravi feudalno-kmetski ambijent počinje sa odlaskom na imanja.
Ti radnici se prevoze u kamionima gde pod ciradom nekada ume da bude i preko 60 stepeni. Dešava se da su to često i neispravna vozila, pa moramo da pešačimo recimo nekoliko kilometara.
Ponegde su na tim poslovima angažovani i čuvari da bi, kako navode poslodavci, motivisali radnike na bolji učinak.
Pojedini poslodavci unajmljuju radnike koji su angažovani da povećaju zalaganje, kako oni kažu, radnika. Znači, nema uspravljanja ako se radi u klečećem položaju, nema prava na pauzu za doručak, za odlazak u toalet. Ono što je najstrašnije je da se tim ljudima koji su se recimo možda uspravili jer kleče 8 do 10 sati, preti oduzimanjem dnevnice i time da sutradan neće moći da dođu da radi.
Ništa bolji tretman nije ni u drugim oblastima i kod drugih poslodavaca koji rado pribegavaju povremenom i ilegalnom zapošljavanju. A žene su posebno pogodni objekti za razne vrste mobinga. Negde ih poslodavac zaključava u radnom pogonu ili im ne dozvoljava grejanje tokom zime niti klimatizaciju za vreme vrućina, a ponegde se čak traži lekarsko uverenje za češći odlazak u toalet. Ipak primjer koji navodi Vesna Đorđević čini se prava je zona sumraka.
Pa ako imaju menstruaciju, prvo se stavljaju crvene trake na ruku, tad ih šefovica zapisuje jer manje su produktivne i tad ne ostvaruju normu. Javljaju se šefovici kad imaju i koliko dana imaju i prema tome im se odrađuje norma koju rade.
Tako i u celoj državi, tvrde naše sagovornice, jer hiljade i hiljade nezaposlenih roditelja traži bilo kakvu priliku da svojoj deci obezbedi minimum za život.
Žene se boje. Većina žena, samo one rade i one su sretne što su dobile posao i one ćute, sagnute glave ćute. Gazda samo pokaže tamo je kapija.
Naše sagovornice su ipak napomenule da ovako nije jedino kod malih veleposednika. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Da li će ćirilica biti oslobođena poreza? Smatrajući da je to pismo ugroženo, dve dnevne novine koje tekstove objavljuju na ćirilici traže od države da budu potpuno oslobođene plaćanja poreza. Sadržaj je važniji od pisma na kom se štampa, jedan je od brojnih odgovora na ideju koju su plasirale Politika i Večernje novosti. Ljudmila Cvetković.
Inicijativa ukidanja poreza za ćirilične štampane medije pokrenuta je sa uverenjem da će tako biti, citat, zaštićeno ne samo naše pismo, već i ugled profesije. Ratko Dmitrović, generalni direktor i glavni urednik Večernjih novosti.
Vi u centru Beograda, kad stanete u Knez Mihajlovoj, ne znam da li ste u Londonu ili ste u Beogradu. Dakle, apsolutna dominacija latinice, ovo je samo pokušaj da se ćirilica spasi.
Novinari čiji se tekstovi objavljuju na latinici skloni su da ovakvu ideju nazovu besmislicom. Kolumnista lista Danas, Draža Petrović.
Možda može uslediti inicijativa da sad neke novine koje preuzme recimo Srpska pravoslavna crkva, koja inače je oslobođena raznih poreza, budu oslobođene još nekih dažbina sem poreza tipa plaćanja struje, vode i tako dalje.
Kao jedan od argumenata inicijatori su potegli i to da njihovi listovi nisu poklekli pred talasom tabloidnog žurnalizma, zbog čega su se svesno odrekli dela tiraža. Predlog da se novine koje se štampaju ćirilicom oslobode plaćanja poreza stigle u atmosferi višegodišnje zabrinutosti konzervativnih društvenih snaga i intelektualaca za sudbinu ćirilice. Govoreći upravo autorima predloga, pisac Svetislav Basara u svojoj dnevnoj novinskoj kolumni primećuje.
Od uvek me fasciniralo filigransko umeće srpskih rodoljubaca da nacionalne i lične interese spoje u skladnu celinu, u kojoj se od celine ljubavnog spajanja više ne razaznaje šta je nacionalno, a šta lično.
Teško da je slučajno što su i ćiriličnu inicijativu prigrlili upravo listovi koji su u javnosti prepoznatljivi kao stup takozvanog patriotskog novinarstva. Na tekstove koji su u njima objavljivani tokom godina podsjeća pisac Srđan Tešin, primećujući da je suština o čemu se piše, a ne kojim se pismom piše.
Sjetimo se same onih grozota koje su 90-ih bile stampane u politici ili novostima ili novosadskom dnevniku koji su jeli, i danas na ćirilici, pa nije bilo većeg treša od toga.
Neverovatno je da u Beogradu izlazi 9 dnevnih listova, a da su samo 2 na ćirilici, kaže Ratko Dmitrović. To je na neki način nametanje nečega, odgovara Draža Petrović.
Ovo je pokušaj nas koji mislimo da bi ćirilica u Srbiji treba da bude ravnopravna sa latinicom.
Ćirilica je jedno lepo pismo koje ja ga koristim. Ja se potpisujem na ćirilici, ali pišem na latinici. I novine treba se razlikuju po tome kakvi su im koncepcije uređivačke politike, a ne po tome na kom se pismu štampaju.
Ja se apsolutno slažem da je sadržaj dominantan, ali ne vidim razlog zbog čega. Tolika uzvodna ako neko kaže da ćirilicu treba da sačuvati i na ovaj način.
Sad oni izigraju heroje zato što se stampi na ćirilici. Pa ja mislim da je u danas u Srbiji veće poznacije rada herojstvo ako pišete kritički recimo o vladi nego što se štampate na ćirilici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Na kraju jedna pozitivna poslovna priča. Vinarija Aleksandrović iz Vinča kod Topole počeće izvoz prvih vina iz Srbije u Japan, a u okviru poslovnog aranžmana s kompanijom Makoto Investments. Prva ovogodišnja isporuka brojaće 5000 boca, a potom će slediti isporuka još 10.000, javlja Branko Vučković.
Vinarija Aleksandrović ima 75 hektara sopstvenih vinograda. Poseduje podrum vina od 2000 metara kvadratnih, kapaciteta 500.000 litara vina godišnje i bogato izvozno iskustvo, ali izvoz vina u Japan predstavlja poseban izazov. Božidar Aleksandrović, vlasnik vinarije, kaže da njegov podrum trećinu svoje proizvodnje vina izvozi na svetsko tržište, dodajući da je to rezultat upornog rada i visokog kvaliteta.
Imperativ u našoj proizvodnji je kvalitet i kontinuitet kvaliteta. Naša vina se danas nalaze od Rusije preko Kine, Evropske unije, Londona, pa sve do Chicaga, Njujorka i Los Angelesa. Međutim, izdvojio bih kao najveći uspjeh srpskog vinarstva izvoz vina u Japan. To je najprobirljivije tržište, najzahtevnije tržište.
Prošle godine vrednost izvoza iz Japana u Srbiju iznosio je 30 miliona dolara, a iz Srbije u Japan 40 miliona dolara. Ambasador Japana u Srbiji Masafumi Kuroki kaže da je Japan u 2013. godini uvezao 330 miliona flaša vina, najviše iz Francuske, Italije, Španije, Amerike, Čilea, Argentine i Australije. A iz okruženja Srbije Japan je do sada uvozio samo vina iz Mađarske i Bugarske. On smatra da Srbija još uvek nije dovoljno poznata u Japanu kao ekonomski partner, a izvoz vinarije Aleksandrović predstavlja primjer koji će motivisati i druge kompanije da razmišljaju o izvozu na japansko tržište.
I hope that this active effort of Aleksandrović wine will also open a door for other Serbian wines and products to the Japanese market.
Nadam se da će napori vinarije Aleksandrović odštinuti vrata i za druga srpska vina i za druge proizvode da dođu na japansko tržište. Kao što je rekao gospodin Aleksandrović, to je veoma probirljivo tržište koje insistira na kvalitetu, ali kao što smo vidjeli na primjeru vina Aleksandrović, nije nemoguće doći na to tržište.
But it is not impossible, as Aleksandrović wine proves.
Za Radio Slobodna Evropa iz Topole, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ramuš Haradinaj ostaje u Sloveniji. Sud mora da procesuira žalbu pre razmatranja ekstradicije, saopšteno u Kranju. Makedonija promenila zakon o azilu. Migranti dobijaju 3 dana legalnog boravka i pravo korišćenja prevoza. Bez dogovora Grčke i ministara financija Eurozone, novi sastanak u ponedeljak. Uhapšen muškarac koji je ubio 9 Afroamerikanaca u crkvi u Charlestonu. Pokrenuta istraga o rasistički motivisanom zločinu. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 27 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.